في الجنين مدور سميلة.
قال دربوه رمانا أنا للدوريس ميلا اللي سنتكلمنا دوار الجنين. مرحبا دوريس.
مرحبا جو. مرحبا ليكم السامية تدان البروغرام.
تخلنا سوا في الشتوى بالتمب كيسهو بالمال تمب اللي يجيب مخا تمب اللي ما تنجي حيرك بيش تعمل شول في الجنين إزدا دايم ويهي تسيب إش يعمل يك يكون ريت وش دوريس.
أكو الجنين قد ما يسبتش أدا سكو.
بر ازمبيو كيف يهي تيهو خسيب الروزس الوارت فدان اسمين تاسينا وشيك.
Dak il-rowżis dejjem għandhom il-bżonn ngħidilhom jillajnuna tagħna. Mela nibda ngħidilkom l-ewwel nett qabel nidħlu nidħlu fir-rowżis ħaġa oħra wkoll tant importanti il għaliex kif dejjem ngħidu x'vera f'dan ix-xahar ta' Ġunju x'arriva vera tal-kesħa tax-xitwa ngħidu m'għandniex nagħmlu fil-ġnien imma ħbieb il-ġnien dejjem fih x'tagħmel bħalma tiġi għadna. Il-wiz dak il-ħaxix ħażin ngħidlu jiena bħal insemmi kif naqbad ngħidha ċikwit dik il-ħarira. L-anjien ways dik li issa raġa' bdiet tnibbet minn kullum kien l-ogżalis dak li jiġru mal-art fjura rqiqa safra jew l-oħrajn il-bojot u oħrajn bir-roża jkollhom bħal basal irqiq taħt. Dawn jekk irridu jgħidu wara m'għadhomx joħorġu jaqel hawnna jew jagħtu każna ħalli iktar jikbru. Le ħbieb, il-kontroll irid ikun dejjem. Kull meta tara li ħaġet naqra ġurnata sabiħa, sintendi u x'vera bil-qalbu tiegħek dejjem inti trid tnittef. ħalli dawn il-wiz il-ħaxix ħażin ma tħalli jomx jaħdu u kif tgħidha jaħdu l-kontroll huma l-kontroll ikun dejjem fuqek inti li tieħu ħsieb. U iva ekku f'dan ix-xahar ukoll fix-xitwa ir-roses tant għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Però ngħidilkom ukoll illi b'ċertu postijiet fejn iktar taqa' ngħidilha jiena l-kesħa u speċjalment ġlata dak il-frost u ġwer. Intom tridu toqgħodu attenti li jekk mhux f'dan ix-xahar forsi f'Lulju jew anke Awwissu dejjem tħallu iktar għall-aħħar. Però li tibdew minn dan ix-xahar ta' Ġunju fejn intom taraw li m'hemmx dik il-ħafna ħafna kesħa tremenda, allura sewwa li intom titrimjaw ir-roses issa. Ħalli nagħtikom jien xi ftit pariri dwar dawn. Mela, jekk kif naqbad ngħidha hawn dawn ir-roses, roses ta' kull kwalità, l-standard dawk li jkunu fuq zokk wieħed, dawk ngħidilhom jien il-weepers ukoll ikunu jsom fuq rota u jintelqu l-isfel twal twal. Il-bushes dawk il-roses kollha li huma bħala bush jitilgħu b'ħafna skuk minn isfel, il-climbers u ġvera, dawk il-miniatures, il-ground covers u għaw oħrajn tibqa' sejra ma tieqaf qatt. Roses ta' kull kwalità. Prattikament kollha dawn għandhom bżonn naqra ta' tindifa issa fix-xitwa. Kunu għafu li ir-roses kollha joħdu l-pjaċir bħalma qiegħda ngħid li tnaddafhom issa f'din ix-xitwa. Għaliex dawn qiegħda kif ngħiduha jistrieħu jibdew iniżlu l-weraq kważi kollu tagħhom lejfis iktar iduruhom minħabba li saħħa ma tantx għandhom u hawnhekk inti m'għandekx għalfejn toqgħod tispreja żejjed kull ma jridu issa li tnaddafhom. Parir tajjeb u li jekk tridu tresqu wkoll xi rows issa minn post tal-ieħor hemm fil-ġnien tagħkom huwa ideali ħafna li intom taqilgħu dik ir-rows taraw fejn se tagħmluha, tnadfula naqra li rruq, jekk taraw li għandha xier hemm taħt kif tgħidha forsi kienet f'xi qasrija wkoll u li daħal il-ġewwa flok ħireġ il-barra, hawn nagħtikom jien il-parir li taqtawh intom bil-kumdità tagħkom mhux vera bil-qalbu tagħkom. Ħalli minn fejn dik il-qata li jarġa' jibda jikber u xin ikun fl-art fejn intom triduh jew iva forsi għamiltuha f'xi qasrija ikbar allura hawnhekk ler joħroġ il-barra. Issa tridu wkoll il-limqas ikun jaqta' sew u dana dejjem ngħidilkom żommuh ppraparaw intom ħalli l-qata tal-imqas tiġi perfetta kif għandha tkun u hawnhekk inqas jidħol mart meta din ir-rows tibda tarġa' tallha l-ġdid. Parir ieħor żommu barmil bl-ilma fejnkom biex jekk trid inti xi cuttings issa dan huwa żmien ukoll ideali. Xi biċċa ferraq ngħidilha jien ħoxna daqs lapis, pereżempju, U li mux tkun wahda li tiġam li tlek il-fjura fuqa, jekk dik ta' fuq neħħuha u winżlu naqra l-isfel iktar dejjem aħjar. Iktar ngħidilha jien għandek 99% li din il-cutting sejra taqbad. U li tkun dritta u dritta u nadifa u x'vera ma tkunx migrufa. Mela, tagħmluha fil-barmil hekk kif inti taqtawha. Il-għaliex mal-ewwel din taġa tibda tixrob minn dak l-ilma li hemm fil-barmil. U iva jekk trid fil-barmil tagħmel daqs marfa sisol li dan bħalma tafu huwa alka tal-baħar u ma tagħmel xejn ħsara ħlief enerġija lil dik il-biċċa sok kiex tintela hemm ġofija, tajjeb għal meta later on ngħidilha jien jibdew joħorġu lej ruq, tajjeb ukoll jekk inti trid. Mela, hemmhekk hemmhekk kif ngħidu mbagħad ikollok il-qasrija u x'vera, tagħmilhom kollha flimkien, qasrija tal-plastik, billilhom qabel xejn il-trufijiet tagħhom fil-hormone rooting powder jekk inti trid, anke jekk inti m'għandekx minn dan forsi għandek lasel u x'vera hemmhekk fil-kamra tax-xettija tal-ġnien, għasel li għaliex dan fih il-hormone ġo fih, bħal m'aħna nafu x'vera il-naħal kollha mimlija hormone nidawru u jġibu. Mela, u hawnhekk jitkattru iktar ta' malar ngħidilhom jien leruq. Meta mbagħad s'intendi tasal ir-rebbija ta' ilawhom taraw dawk li huma 99% mill dawk il-cuttings qabdulek u tara inti mbagħad fejn trid tagħmilhom bħalmat fir-rebbija li tiġi. Issa, natfu sew lir-roses billi taqtaw daqs ngħidu issa fix-xitwa 80%. Min din il-rosebush jew dik il-climber li jinti għandek. U tarmu kollox mal-ewwel fir-rabix bin, għadħallu flar u flart u forsi tgħid sambat niġi wara u niġbor, għax hawnhekk għandek xogħol iktar żejjed. Neħħi mal-ewwel hemmhekk ġewwa r-rabix bin. Għax bħalma tafu x'vera dak it-thorns, dik it-tingis li fihom mhu tajba għal ħadd. Mela, il-qata tridu ngħidilha jiena tagħmluha fuq fejn tara l-għajn il-bad ħirġa, titla naqra l fuq minna u tressaqha biż-żerżieqa ngħidilha jien il-barra dik il-qata tal-imqas. U r-raġuni li nagħmlu hekk il-għaliex biex ħin jiġi l-ilma sewwa tax-xita, sewwa tal-ħows jew tal-umdità li forsi tista' taqa', hawnhekk tiżloq l-isfel u ma toqgħodx hemm fejn hemm dik l-għajn minn hemmhekk tittoħroġ il-werqa, tittoħroġ il-fjura u hawnhekk ma nix ngħidu inqas ikun hemm moffa u inqas ikun hemm mard. Dawk huma raġunijiet li kultant wieħed jgħid li kien mala nagħmilhom dawn l-affarijiet. Dejjem hemm xi raġuni ta' ħaġa jew oħra. U wkoll ngħidilkom minn taħt dawn il-roses li għandkom, għandkom x'għandkom nu ta' xi xin huma, iġbru dak il-molċ kollu li hemm minn taħt, dak il-weraq kollu, għamlu kollox fil-barmil u ħudu kollox ngħidlu jien fil-compost fejn intom għandkom, ħalli bisħana tal-compost il-mart u xi insetti li jista' jkun hemm jinqerdu kollha. U hemmhekk tarġgħu intom meta tagħmlu dawn il-qatit. Ixtru ngħidlu jien jew forsi tiġa għandkom dak li ngħidulu lime sulfur. Il-għaliex issa dawn ir-roses huma kollha quddiemkom just skook ngħidilhom jien u x'vera friej volta bla wera u bla xejn. Allura issa tridu tagħtuhom dik il-ħasla ngħidilha jien tax-xitwa. U dan il-lime sulfur li intom forsi għandkom jew tixtru aqraw sewwa directions fuq u ħalli intom tkunu tafu wazzatti kemm għandkom tħaltu mal-ilma u xxarbuhom waħda u sew ngħidilhom jien minn fuq s'isfel u wkoll fuq il-ħamrija hemm fejn huma qegħdin jikbru. U wara li tagħmlu din il-biċċa xogħol, mbagħad iva, erġgħu għattu kollox sew bil-mulching ġdid li jintom tridu tpoġġu, bħal sugar cane, jew loosen hay, jew inkella araw intom xi tridu x'għandkom. Dan hawnhekk mbagħad huma lesti li meta mbagħad tibdew taraw illi wasal iż-żmien li se jibdew itallaw xi wera, tagħtuhom mbagħad dak l-alf l-ikel li jintom tridu u ħallu kif ngħidu huwa warbu minn nofs il-fjuri li huma tant jagħtukom u kemm ikunu sbieħ.